Laidoje kviečiame pasiklausyti brolių pranciškonų Antano Blužo ir Andriaus Nenėno homilijų.
Iš tikrųjų, kai galvoju apie visų šventųjų šventę, kažkodėl tai noris prisiminti ir sekminės. Per sekminės mes švenčiam šventosios dvasios nužengimą iš dangaus ir nužengimą ant bažnyčios, kada apaštalai iš bailių, kurie buvo užsidarę dėl žydų baimės, išėjo į pasaulį skelbti evangeliją. O visų šventųjų šventę, sakyčiau, yra kaip finalas to skelbimo, rezultatas iš tikrųjų. Kas būna tiems, kurie vat skelbia Dievo žodį. Ir tų šventųjų yra įvairiausių iš tikrųjų. Jeigu žiūrim bažnyčioj, šventųjų litaniją, jeigu domimės kažkiek šventųjų gyvenimais, galima atrasti tenai turbūt ir savo gyvenimą tarp tų šventųjų. Bent jau kažkokį tai šventąjį, kuris būtų mums artimesnis, kažkom tai brangesnis negu kiti. Ir jeigu man bus, tarkim, svarbus šventasis Antanas, tai nereiškia, kad jums galbūt jis bus svarbus, gal jums bus svarbus kažkoks šventasis Martynas, tarkim. Ir ne tik dėl to, kad tai jūsų vardas bus ar dar kažką, bet būtent dėl to, kad tie gyvenimai paliečia ir mūsų gyvenimus. O iš tikrųjų, mes švęsdami visų šventųjų šventę, tą iškilmę, dėkojam Dievui už juos, bet dar labiau yra mums jie pateikiami kaip pavyzdžiai, kad dėkodami Dievui už juos, siektume taip pat ir tokio pat šventumo, kaip jie, kad turėjo. Ir jie mums yra pastatomi kaip pavyzdys. Daug yra bažnyčių šventųjų, kurių vardu žinom. Yra kankiniai, yra patriarchai, yra išpažinėjai, ganytojai, kunigai, vyskupai, pasauliečiai, vienuolės, vienuoliai, dykumų tėvai, paaugliai, vaikai, yra įvairiausių šventųjų. Bet dar daugiau yra šventųjų, kurių mes net nežinom, kurių vardų nežinom, kurie galbūt ir mūsų tautos šventieji būtų Sibire savo galvas padėję už tėvynę, ar partizanai, ar kiti nukentėję dėl teisingumo ir dėl Dievo, kas svarbiausia. Daug yra žmonių, kurie pasaulį daro gerą, bet šventumas tai nėra vien tik tai etika. Ir tą galbūt mes matom ir skaitiniuose, kad tie šventieji šlovina Dievą. Pirmiausia, šventieji rodo į Dievą. Per visų šventųjų šventę neapsistokim vien ties šventaisiais. Sakysit kiti, kam tie šventieji, jeigu mes turim Dievą, mes garbinam Dievą, kam mums dar gerbti šventuosius? Bet būtent mes šventuosius negarbinam, bet gerbiam juos, kaip brolius ir seseris, kurie nuėjo gyvenimo kelią kartu su Dievu. Ir to šventumo jie nebūtų pasiekę, jeigu ne Dievas. Pirmajam skaitiniui iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui, kiek kas besistengčiau atsimint kartais tą visą simboliką tos knygos, aš ją visą laiką susimaišau, pamirštu ir man baisiai sunku yra atsimint viską. Ir tenai kartais ir galbūt ir nereikia atsiminti, tie simboliai kalba patys už save. Būna vien simbolis iš karto kits, tada jau mes jeigu bandom logiškai sudėlioti, vieną ant kitą tada pasimetam ir nieko nesigauna. Bet galbūt kas užstrigo iš tikrųjų iš pirmo skaitinio apie šventuosius, tai kad jie buvo paženklinti gyvojo Dievo antspaudu. Tas antspaudas, galbūt ta žymė, neišdildoma žymė, galim suprasti kaip krikštą, kaip sutvirtinimo irgi sakramentą. Šventos dvasios išleimą, paženklinimą šventąją dvasę. Jeigu imtume dar patį antspaudą, kas tas antspaudas? Mes dabar antspaudą tai dažnai vartojam, kai dokumentus reikia uždėti antspaudą kažkokį, kad patvirtintume, uždedam antspaudą. Bet kas esat ūkininkai, žinot, kaip arklius kleimoj. Yra įkaitinta arba įšaldyta geležim uždedama žymė ir jinai neišdildoma. Ta arklį pavogus, jeigu kas jį pavogs, to žymės niekaip nenuslėps. Matys, kad kam tas arklys priklauso. Tai aš nesakau, kad mes esam arkliai, bet ta simbolika iš tikrųjų Dievo antspaudo yra ant mūsų. Mes esam Dievo nuosavybė. Mūsų iš Dievo niekas nepavoks. Dievas mato tą antspaudą, kuriuo mes esam paženklinti. Tai yra šventosios dvasios antspaudas, kurį mes gavom per krikštą, per sutvirtinimą. Taigi, būkit drąsus, iš Dievo jūsų niekas nepavoks. Jau turite antspaudą. Dievas jau matys, kam jūs priklausot. Ir tie šventieji irgi taip pat buvo paženklinti tuo antspaudu. Paskui regėjo štai milžinišką minę, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Ta milžiniška minė, kuri atėjo į Dievo akivaizdą, kurios niekas negali suskaičiuoti. Ir visi susirinko priešais avinėlį, priešais sostą. Apie dangų, apie tą paskutiniuosius laikus nerašoma be avinėlio. Nerašoma, kad mes kaip individualistai kažkokie tai gausim kažkokį tai prizą ir gyvensim patys savo. Visi paskutiniai laikai dangaus karalystė būrėsi aplink avinėlį, aplink sostą, aplink Dievą. Būtent Dievas mus suburia į savo bendryje. Jeigu nori čia žemėj, tas sostas yra altorius, ant kurio nužengė per kiekvienas mišes, Dievas nužengė į duoną ir vyną, ir duoną ir vyną paverčia savo kūnu ir krauju. O mes, kaip tie šventieji, susibūrę esam aplink jo sostą, aplink altorių. Galit vat, matyti analogiją jau iš apreiškimo knygos su dabartim. Dangus iš tikrųjų ir šventumas, mes galvojam dažnai, kad kai numirsiu, vat, po mirties, viskas po mirties, kad dabar gyvenu, o kai numirsiu, tada jau eisiu arba į dangų, arba į skaistyklą, neduok Dieve į pragarą. Bet iš tikrųjų šventumas, vat, pagal tą analogiją, tie paskutiniai laikai prasideda čia ir dabar. Negalima atidėlioti, yra čia ir dabar. Kaip mes gyvenam šiandien, taip tęsis ir toliau. Ne tik tai po mirties. Mirtis yra galutinis taškas, kai jau padedama taškas ir jau daugiau apsisprendimo nėra. Taigi dabar yra mūsų apsisprendimo laikas, už šventumą ar ne. Būti aplink Dievo altorių ar ne. Būti aplink jo sostą ar ne. Ar atiduoti jam garbę ir šlovę ar ne. Dabar mes turim tą teisę rinktis laisvę. Dievas duoda mums laisvę. Bažnyčia iš tikrųjų yra, jeigu skaitytumėt katekizmą, yra įvardinama kaip keliaujanti bažnyčia, tai yra mes. Bažnyčia kaip įvaizdis, kaip piligrimystės įvaizdis. Net ir tokį žino terminą klebonas, ane? Jeigu iš tikrųjų labai įdomu pasigilinti į etimologiją žodžio klebonas. Visi galvoja klebonas, tai bet kiekvienas kunigas yra klebonas. Iš tikrųjų ne. Klebonas, kiek girdėjau, gal kas nors specialistai ir paneigtų tą, bet esu girdėjęs tokią versiją, kad iš graikiško pasaulio tai buvo būtent tasai, kuris stotyse, kai arkliai kokie veždavo paštą, to stotis, kur sustodavo pailsėti žmonės, kur sustodavo pamaitintos arklius, patys pavalgyti, atsigauti. Tai klebonai būdavo tie, kur patarnaudavo tose stotyse. Tai bažnyčia yra kaip tas stotis. Sekmadieniais ateinat, avižų mes jum, arba dako. Ir jūs pailsit, pašlovina Dievą ir toliau skelbti misiją. Toliau vežat paštą, gerą naujieną visam pasauliui. Tai va tokį irgi. Mes esam keliaujantį bažnyčią. Keliaujam į kažkokį tai tikslą. Yra kenčianti bažnyčia. Tai yra tie mūsų artimieji arba tie žmonės, kurių galbūt mirė visiškoj vienatvėj, kurie dėl kažkokių tai sąlygų dar nėra pasiekę tos tobulos meilės. Ir po mirties būtent jie laukia nuskaistinimo, ko dar jiem trūksta iki to, kad išvystų Dievo akivaizdą, kad ten papultų. Nu, čia kaip apie vietą gal nelabai tinkama šnekėti, bet čia yra būsena. Ir mes tada meldžiamės už tą kenčiančią bažnyčią. Prašom savo vardu, nes mes dar turim tą pasirinkimą būtent per šventėjimą, savo šventėjimą, mes padedam ir artimiesiems, ir visiems mirusiems. Taip pat yra ir triumfuojanti bažnyčia. Ta triumfuojanti bažnyčia tai būtent tie, kurie jau tobulai atlikę savo pareigą, Dievo garbinimo pareigą, Dievo žodžio skelbimo pareiga jau yra Dievo akivaizdoje. Ir galbūt ne tiek tai dėl jų kažkokių nuopelnų, bet būtent dėl to, kad Dievo vinėlis savo krauju išbaltino jų apsiaustus, išbaltino jų rūbą, nuplovė savo krauju, padarė juos švarius ir jie jau šlovina Dievą. Ir tuo pačiu pavyzdys mums šventa Teresėlė. Sako, aš kai nueisiu dangų, neleisiu tuščiai laiko tenai, sako, aš barstysiu rožių žiedlapius į žemę, darysiu gerus darbus žemėj. Taigi tie šventieji iš dangaus mus ir užtarė. Ir tarp kitko tas baltas rūbas, iš tikrųjų įdomu, gal nežinojot, vat aš turiu užsivilkęs, vat yra alba. Žinot, kai mes švenčiam krikštą, ne, šeštadienis, sekmadienis, tas vaikelis dėvi arba gauna baltą rūbą. Tai va čia yra baltas rūbas, krikšto rūbas. Jūs visi galėtumėt pagalidėję pasisiuvę tas albas, vat sėdėt bažnyčioje. Čia nėra tik tai kunigam. Tai reiškia mūsų krikštą, mūsų pašventinimą, mūsų šventumą. Baltas rūbas. Būtent, kad Kristus mus išbalina, kad jis mus nuplauna. Ir mes tų šventųjų pavyzdžių, jau kaip minėjau, esam skatinami išlaikyti tą rūbą baltą. Kol keliaujam, kol esam piligrimai, siekti to šventumo. Už tai galbūt ne tiek, aišku, mes dėkojam Dievui šventuosius, bet dar daugiau tie šventieji rūpinas dėl mūsų išganimo. Ir ta šventė yra būtent, kad mes susimastytume apie šventumą. Kad šventumas yra mums visiems. Dažnai girdžiu tokius skeptiškus, net ir ištikinčių žmonių, kurie save laiko katalikais priekaištus. Kas nors nori daryti gerą, nori eiti bažnyčią ir dažnai kiti katalikai juos sudirbinėja. Sako, ką tu čia šventasis? Ką tu ten eini tą bažnyčią kiekvieną sekmadienį, neįkyriek Dievui per daug. Tai vat, neturėki tokio įvaizdžio, čia yra blogas įvaizdis. Turėki tokį įvaizdį šventųjų, kad šventumas yra kiekvienam. Ir jis yra pasiekiamas, nes Dievas neduotų kažkokių tai tikslų, kurie būtų nepasiekiami. Ir galbūt mes, sakysit, čia puikybė, siek tokio šventumo garbės, ne puikybė. Būt šventu, kaip motina Teresė sakė, su Dievo pagalba noriu būti šventa, trokštų būti šventa. Čia ne puikybė, čia yra norėjimas būti išganytam, norėjimas būti Dievo vaiku. Ir vien tas norėjimas, vien tas noras jau daro mus šventais, jau daro mus skaisčiais, kaip iš švento apaštalo Jono pirmo laiško girdėjom, kad kiekvienas, kas turi jame tokią viltį, skaistina pat save, nes ir jis yra skaistus. O ta viltis, kokią viltį mes turim? Būtent mes žinome, kad kai pasirodys, tai pasirodys Jėzus, sugrįžęs savo garbėj, su savo angelais ir šventaisiais, būsime panašus į jį. Viltis mūsų būt panašiais į Jėzų, nes matysime į tokį, koks jis yra. Šiandien skaitinių valandoj skaičiau iš Bernardo Klerviečio pamokslų pamąstymų, kad sako, mes Jėzų pažįstam daugiau tokį, ko jis tapo dėl mūsų. Mes jį pažįstam su erškėčių vainiku, mes jį pažįstam su purpurinės kraiste, su patyčiom, kad jis dėl mūsų leidosi būti išniekintas, leidosi būti prikaltas prie kryžiaus, mes jį tokį pažįstam. Bet kai jis pasirodys garbėj, mes matysime į tokį, koks jis yra. Ir būtent, kad mes matysime į tokį, koks jis yra, tik tai tada, kai būsim panašus į jį. Kitaip nesuprasim. Kitaip galbūt ta jo išvaizda, ta jo garbė mus ir degins. Tas gal ir yra skaistykla iš tikrųjų, kad mes dar negalim priimti pilnai Dievo toks, koks jis yra. Bet būtent per šventumą, per jo nuplovimą, jo krauju, jeigu šio žemėje imsit priemonės, per susitaikinimo sakramentą, per Eucharistiją, mes tampam vis panašesni į Jėzų, į tokį, koks jis yra. Ir turėdami tokią viltį, mes jau skaistinam save. Taigi, siekim šventumo su Dievo pagalba.
Mėly klausytojai, laidoje girdite brolių pranciškonų Antano Blužo ir Andriaus Nenėno homilijas.
visų šventųjų iškilmė ir maldų užmirusius dienos yra viena nuo kitos neatskiriamos, ne tik kalendoriškai, dvi dienos tarsi kaip seserys, kurios viena be kitos negali, ir prisiminimas šventųjų, prisiminimas taip pat ir savo artimųjų, kažkaip visa tai susiplaka į vieną tokią šventę, į vieną tokį minėjimą, ir kad ir kaip mes norėtume atskirti, bandytume atskirti, niekaip mums nepavyksta to padaryti. Per visų šventųjų iškilmę iš tikrųjų prisimenam bažnyčios šventuosius, bet tuo pačiu lankome artimųjų žmonių kapus, taip einame į kapines, meldžiamės už mirusius. Šios dienos kaip dvi seserys, jos kartu. Ir gražu žiūrėti šiomis dienomis į žmonės, kurie juda, kruta, važiuoja kažkur, o tas kažkur tai labai aiški kryptis, arba į kapines, arba į bažnyčią. Ir tas judėjimas yra gražus, be galo gražus, nes mes prisertiname prie savo žmogiško gyvenimo tikrovės pačia tikrąja ta žodžio prasme. Ir šitos dvi dienos mus kviečia susimastyti, jos mums praneša iš vienos pusės apie šito žemiško gyvenimo laikinumą, o iš kitos pusės tuo pačiu mums šitos dienos kalba apie gyvenimą, kuris nesibaigia, jeigu mes esame vienybėje su to gyvenimo davėju. 90 psalmė sako: mokyk mus viešpatie suskaičiuoti savo dienas, arba mokyk mus viešpatie suskaičiuoti, kiek dienų mūsų amžiuje, kad mūsų širdis išmintinga paliktų. Arba kitame vertime mes skaitome, kad įgytume išmintingą širdį. Taigi, visų šventųjų iškilmė ir maldų užmirusiuosius diena mums primena ir šituos psalmės žodžius, kad mes iš tikrųjų ieškotume tos išminties ir kad nesiliautume jos ieškoję. Apaštalų tikėjimo išpažinime mes ištarę žodžius, kad tikime šventą visuotinę bažnyčią, taip pat ištarėme kitus žodžius, iš karto po to sakydami, kad mes tikime šventųjų bendravimą. Ir išpažįstame, kad tarp mūsų keliaujančios bažnyčios ir tų, kurie jau yra viešpaties artumoje, yra be galo tamprus ryšys. Ir mes turim bendrą susitikimo ir susisiekimo centrą su tais, kurie jau pas viešpatį, ir tas centras yra nekas kitas kaip pats Jėzus Kristus. Jis yra ta susitikimo vieta ir susitikimo centras. Nežinau, gal jums pasakau tokią mažą istoriją ir galbūt jau pasikartosiu. Na, sako, pasikartojimas, jeigu žmogus pradeda kartotis, tai jau yra senatvės požymis. Bet taip pat pasikartojimas yra mokslų motina. Girdėjo turbūt tą lotynišką sentenciją: repeticio est mater studiorum. Kartojimas jis yra mokslų motina. Tai aš prisimenu vis ir negaliu neprisiminti, man visada labai linksma, kai aš prisimenu vaikus, kuriuos stovykloje prieš keletą metų mes paskirstėm į grupes, ir paskui grupėse amžiaus įvairiose vyko žaidimai, užsiėmimai, ir vienoje amžiaus grupėje, bežaidžiant, vadovai, kurie buvo atsakingi už vaikų priežiūrą, davė tokią užduotį vaikams: pasiskirstyti poromis ir atrasti tarpusavyje, kokie yra tarp jų panašumai. Ir štai buvo nugirstas toks dviejų vaikų pokalbis. Vienas vaikas kreipėsi į kitą: klausyk, sako, o tau patinka arkliai? Sako, jo, man patinka. Tada tas vaikas sako jam: žinai ką, kai mūsų paklaus, mes pasakykim, kad mūsų panašumas yra arklys. Ir iš tikrųjų, jeigu mūsų paklaustų čia šiandien susitikusių, koks yra jūsų panašumas, jeigu mes pasiskirstytume po du, ar įsiskaičiuotume, ar dar kaip, ir išeitume čia Pakutovinas iš bažnyčios ir pabandytume pasivaikščioti poromis. Jeigu mes ieškotume, kokie yra tarp mūsų panašumai, na, apart to, kad mes turim galvą, kad turim akis, nosį, mes turbūt atrastume taip pat, kad mes turim taip pat labai svarbius dalykus, kurie mus susieja. Ir visų pirma, tai yra vienas krikštas nuodėmėms atleisti. Tai yra vienas tikėjimas ir taip pat vienas viešpats. Apaštalas Paulius savo laiškuose dažnai kreipiasi į tikinčiuosius, kuriems rašo laiškus, ir jis kreipiasi juos, sakydamas jiems šventieji. Jis kreipiasi juos kaip į šventuosius. Ir šiandien galbūt bažnyčioje mes, kai kalbam apie šventuosius, daugiau galvojam apie tuos, kurie jau yra užbaigę laikinąją žemės kelionę, galvom apie juos daugiau. O štai apaštalas Paulius kreipiasi į dar gyvus esančius žmonės, kurie tebetęsia tą žemišką kelionę, ir jisai kreipiasi juos sakydamas šventieji. Jis kreipiasi į bažnyčios narius. Na, šiandien apaštalas Paulius turbūt ir į mus kreiptųsi sakydamas šventieji. Ir mes dažnai turbūt išgirstam, kad bažnyčia yra, na, kažkas tai tokio baisaus, ar ten žmonės neigiamai vertina bažnytinę bendruomenę. Bet jeigu mes paklaustume žmonių, kurie žiūri į bažnyčią iš išorės ir yra tolimi nuo tikinčiųjų bendruomenės, o galbūt paklaustume ir pačių žmonių, kurie jau yra pakrikštyti ir laiko save krikščionimis ar katalikais, jeigu mes jų paklaustume, o kas yra tau bažnyčia? Turbūt išgirstume daugybę atsakymų, ir tą žodį bažnyčia daug kas susietų su įvairiais dalykais. Vienas susietų bažnyčią su popiežium, jeigu mes užduotume tą klausimą, ką tau reiškia bažnyčia arba su kuo tu susieji bažnyčia. Ir dabar pabandykit jūs pagalvoti, jeigu aš jums sakau žodį bažnyčia, su kuo jūs jį asocijuojat. Kiekvienas pagalvokit, kas jums kyla iš karto mintyse. Malda galbūt, šitas pastatas arba kiti pastatai skirti susirinkti žmonėms, koks nors vyskupas, kokia nors gera kunigo mašina. Taigi, neišvengiamai mes susiejam tą žodį bažnyčia su kažkuo. Ir Naujajam Testamente bažnyčia visų pirma susiejama su žmonių susirinkimu. Ir pats žodis eklezija iš graikų kalbos išvertus į mūsų reiškia susirinkimą arba bendruomenę. Bendruomenė žmonių, kurie susirenka Kristaus vardu. Štai yra pirmoji sąsaja, kuri turėtų kilti mūsų mintyse, kai mes tariam žodį bažnyčia arba išgirstam žodį bažnyčia. Ir kas yra toji bažnyčia, mes šiandien galim pamatyti visi kartu. Aš siūliau anądien dalyvaujantiems mišiuose atsigręžti į dešinę ir į kairę. Pabandykite tą padaryti. Pasižiūrėkite į dešinę. Pasižiūrėkite įdėmiau, kas šalia jūsų sėdi. Aš irgi pasižiūrėsiu. Nu, vaizdelis nekoks. Nekoks. Ypač jeigu jūs į mane žiūrite, tai aš prisimenu iš karto visas savo nuodėmes, netobulumus. Ir tai yra bažnyčia. Tai yra bažnyčia, ir į šitokią panašią bažnyčią arba susirinkimą apaštalas Paulius drįso kreiptis naudodama žodį arba titulą šventieji. Taigi ir šiandien tas kreipimasis, apaštalo kreipimasis, yra nukreiptas į mus. Į mus apaštalas Paulius taip pat galėtų kreiptis žodžiu ir titulą šventieji. Ar pasiliksim dar šitame susirinkime, pamatę vieni kitų veidus, žinodami kažką daugiau apie vieną ar kitą žmogų, negu kad kiti žino, galbūt žinodami jo netobulumus, silpnybės. Turiu vieną pasakojimą, kuris man padeda pačiam išlikti bendruomenėje, pačiam išlikti katalikų bažnyčioje, mylėti šitą bendruomenę ir rūpintis ją. Tas pasakojimas yra apie jaunuolį, kuris kažkada tai ieškojo tobulos bendruomenės ir buvo labai nepatenkintas ta bendruomenė, kurioje jisai buvo. krikščionių bendruomenėje, jam nebuvo vietos, nes kiti buvo labai netobuli. Ir jis jautėsi labai nepatogiai. Ir ieškodamas tos tobulos bendruomenės, tas jaunuolis nuėjo pas dvasios tėvą ir paprašė jo patarimo, kad dvasios tėvas jam padėtų arba nurodytų, kaip galima būtų atrasti tobulą bendruomenę ir atsakytų į klausimą, ar yra tokia bendruomenė ir tada, jeigu yra tokia bendruomenė, nukreiptų į ją, kad jis galėtų tapti tos bendruomenės dalimi. Dvasios tėvas išklausęs tą jaunuolį pasakė, taip, tokia tobula bendruomenė yra, bet kai tik tai tu įžengsi į tą bendruomenę, nuo pat tos akimirkos ta bendruomenė nustos būti tobula. Taigi, jeigu kas šiandien atvažiavote čia į Pakutavinus ir galvojate, kad čia susirinko tobula bendruomenė, tai jūs neklydote. Bet kai įžengėte į šitą bažnyčią, į šitą būrį žmonių, viską pagadinat. Bent jau aš taip jaučiuosi. Žiūrėdamas į jūs, į jūsų giedrus veidus, iš tikrųjų matau viešpaties darbus ir atėjęs į šitą bažnyčią, aš jaučiu, kad šiek tiek į medų įdėjau deguto su savo silpnybėm, su savo kažkokiais tai netobulumais. Bet vis tik tai tas dvasios tėvas, toliau kalbėdamasi su tuo jaunuoliu, paprašė, kad tas jaunuolis pažiūrėtų į bažnyčią, kurioje jie buvo kartu ir kalbėjosi. Ir jis, dvasios tėvas, paklausė jaunuolio, kaip tu manai, ar šitoje bažnyčioje, šitose maldos namuose yra Dievas? Ir tas jaunuolis nebejodamas pasakė, taip yra. O dvasios tėvas tęsė sakydamas, bet tu pasižiūrėk, juk šita bažnyčia nėra labai ištaiginga. Galbūt kaip panašiai pas mus ta bažnyčia. Tos sienos tokios apdulkėja, apsilaupia, grindys ne pačios gražiausios, o galėtų būti gražesnės. Ir dvasios tėvas pasakė, taip teisingai, Dievas čia yra. Lygiai taip pat kaip ir žmonių bendruomenėje. Kad ir kokie mes būtume apsilaupę ar atsilupę, atšokę, Dievas yra. Ir mes esame jam dėkingi už tai, kad jis pasilieka su mumis. Visų šventųjų iškilmė atsirado pirmajame tūkstantmetyje po Kristaus. Ir norėčiau šiek tiek priminti kai kuriuos faktus tam, kad mes sąmoningiau galėtume švęsti šitą šventę, geriau suprasti, kas tai per šventė. Taigi 609 metais Romoje popiežius Bonifacas IV pašventino Panteoną, seną pagonišką šventyklą ir dedikavo ją mergeliai Marijai ir visiems kankiniams. Jų kankinystę galime suprasti plačiaja prasme kaip atsidavimą Kristui, kaip siekimą šventumo yra. Šis tikslas būti šventu iš tikrųjų yra kiekvieno pakrikštytojo pašaukimas. Ir šiandien dienos Evangelijos tekstas, palaiminimai, kurie skamba iš Jėzaus lūpų, tai yra mums tarsi gyvenimo projektas. Nors iš tiesų, kaip vakar brolis Alvydas užsiminė ir man tai įstrigo, ko niekad nebuvau pagalvojęs, juk palaiminimai kalba visų pirma apie patį Jėzų. Jis yra tas dvasingasis vargdienis, jis yra tas, kuris liūdėjo, verkė matydamas Jeruzalę, kuri neatsiverčia, verkė dėl savo draugo Lozoriaus mirties. Jis buvo romus, jis alko ir troško teisybės, jis buvo gailestingas ir tyras širdis, taikdarys, persekiojamas dėl teisybės. Tai yra Jėzaus atributai. Ir galbūt man iki jų dar toli gražu, bet už Jėzaus nugaros stovėdamas aš galiu drąsiai eiti pas tėvą, nes turiu užtarėją danguje. Ir tuo pačiu Jėzaus pavyzdžiu alkti ir trokšti to teisumo, kuris biblinėje kalboje visų pirma reiškia šventumą. Senajame testamente būti šventu reiškia būti atskirtu nuo kažko. Dievas yra visų pirma šventas, jis yra atskirtas ir ta žodis hebrajiškas kadoš visų pirma reiškia atskirimą arba visiškai kitą būseną, kitą būvį. Ir būti šventu reiškia būti Dievo teritorijoje. Tuo pačiu būti šventu Senajame testamente reiškia būti atsiribojusi nuo viso to, kas sutepta. ar tai būtų nuodėmė, ar tai būtų pagonis, pagoniškas gyvenimo būdas. Krikščioniškoj sampratoj būti šventu daugiau reiškia būti kartu. Nebūti atskirtų, bet būti kartu. Ir tas buvimas kartu visų pirma reiškia buvimą kartu vienybėje su Kristumi. O paskui Kristui duodant jėgų būti vienybėje ir vieni su kitais. Netgi ir su tais, kurie šiandien yra nusidėjėliai, su tais, kurie yra šiandien pagonis, kurie yra netobuli. Ypač tada, kai tu pats supranti, kad esi ne ką geresnis už tuos, kurie galbūt šiandien nėra bažnyčios nariai, kurie nėra pakrikštyti. Taigi, tas šventumas, kurį atneša Jėzus Kristus, tai yra neatsiskyrimas, bet visų pirma vienybės ieškojimas ir siekimas. Taigi esam pakviesti būti šventaisiais, bet kokiu būdu. Kiekvienas galbūt krikšto metu mes gavome krikšto vardą, arba jau mūsų vardas yra vardas, kuris yra kokio nors šventojo vardas. Ar turite jų savo mylimą šventai? Kokį nors turit? Jeigu neturit, tai išsirinkit. Iš tikrųjų, mes turim tuos šventuosius kaip pavyzdį savo krikščioniškam gyvenimui, bet vis tik tai palaimintoji motina Teresė iš Kalkutos tai pasakė apie šventųjų sekimą. Ji pasakė, kas seka šventaisiais, tas tampa juokingas. Kas seka Kristumi, tas tampa šventu. Iš tiesų, mes visų pirma esam pakviesti sekti Kristumi, ne šventaisiais. Šventieji tai yra tik tai mums tarsi garantas, patvirtinimas, kad krikščioniškas gyvenimas įmanomas. Ten, kur mes esam, ten, kur gyvenam, tas krikščioniškas gyvenimas įmanomas. Bet kaip mes turim krikščioniškai gyventi, turim klausti viešpaties, kaip ir šventasis Pranciškus. Jis pradėdamas pašvestą į gyvenimą, savo atsivertimo metu meldėsi prašydamas viešpatie, pasakyk, ką aš turiu daryti, arba viešpatie, ką tu norėtum, kad aš padaryčiau. Jisai kreipėsi į viešpatį maldoje, viešpatie, padaryk man tokią malonę, duok man tokią malonę, išgirsti, ką tu nori, kad aš padaryčiau. Ir užbaigdamas savo gyvenimo kelionę jisai broliams, laimindamas juos prieš pat mirtį, pasakė, aš savo dalį atlikau, o ką turite daryti jūs, te pasako jums Kristus. Taigi šventasis Pranciškus Asyžietis mums labai aiškiai parodo, koks turi būti mūsų santykis su šventaisiais. Jisai visų pirma mums parodo, kad mes turim maldoje šauktis viešpaties. Mes turime bandyti suprasti, skaitydami jo žodį, į kokį gyvenimą jisai mums kviečia, kokius darbus kviečia jis mums nudirbti, padaryti, kokius patarnavimus atlikti. Taigi, esam pakviesti sekti Kristumi. Ir švęsdami sakramentus, bandydami kažkokias pastangas dėti, eiti tuo krikščioniško gyvenimo keliu, šventėjimo keliu. Tačiau popiežius emeritas Benediktas XVI labai aiškiai ir paprastai mums padės suprasti, kasgi yra tas šventumas, krikščioniškas šventumas. Ir popiežius emeritas Benediktas XVI labai gražiai sako, šventumas nereiškia sugebėjimą visuomet elgtis teisingai ir niekada nenusidėti. Šventumui labiau būdinga atgaila ir noras pradėti viską iš naujo. Ypač troškimas ir noras susitaikyti ir atleisti. Taigi, šventėjimas tai yra tam tikras procesas, kada mes suvokime, pastebime, kad nesam tobuli, bet nepaisant to, norim pradėti viską iš naujo. Ypač susitaikyti ir atleisti. Taigi linkiu jums kuo geriausios kloties tame mūsų bendrame pašaukime. Te laimina jūs viešpats.
Laidoje girdėjote brolių pranciškonų Antano Blužo ir Andriaus Nenėno homilijas.